Ik wil met jullie een paar versen lezen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 3 en een paar versen uit Galaten 5. Galaten 3, vers 1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? En dan hoofdstuk 5, vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet opnieuw met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de hele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. En dan het 12e vers. Och, of zij ook afgesneden wieren die u onrustig maken, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Tot zover de schriftwoorden.
Regtig voor ons zo heerlijk, wonderlijk om bij u te wees. Wil vir u net noem dat die onderwerp eindelijk dan vanmiddag een bietjie verander. Hoewel ons die onderwerp wat geadverteer was, toch ook gaan aanraak. As 'n onderafdeling, ons ook praat oor 'n wettiese godsdienst, maar in plaas om net die hele lesing daaroor te gee, gaan ons dan bietjie meer praat oor die geestelike mens en die vleeslike mens en die kenmerke van die vleeslike mens en die kenmerke van die geestelike mens, of die kenmerke van die vlees en die kenmerke van die geestelike mens. En dan is ek so jammer, dit is 'n hele klompie punte by die vleeslike mens, kenmerke van die vleeslike mens, daar is natuurlijk heel baie, maar ek het 20 neergeskryf, en dan oor die geestelike mens 15. Nou, ek wou dit graag vooraf vir Arjan Deer e-pos, dat hy dit in Nederlands kon oorsit, maar ons was so besig. Het julle ook die woord besig? Ek kon nie eindelijk daarby uitkom nie, maar ek gaan dit maar so behandel soos ek dit het, want dit is op kaset, dan kan jy dit weer gaan bestudeer, en ek hoop iemand help vir Arjan, dat jy dit ook in so 'n boekie sit. Want die woord van God, soos een mens die woord van God bestudeer, het ons gister gesê in Hebreërs 4 vers 12, die woord van God leer ons, onderrig ons en bring skeiding tussen siel en gees, sodat ons al meer en meer soos ons groei onderskei, wat kom uit die self, die ou Adam, en wat kom uit die nuwe natuur in ons? Want ons lees in Efesiërs hoofstuk 2.
Even voor de nieuwelingen, even het woordje baie nog even uitleggen.
Ja, die woordje baie is veel. Nee? Die woordje baie gebruik ons veel. Ek wil net is alleen. Nou, in twee gedeeltes word daar gepraat oor ons natuur. En Trudy, wil jy nie die ou vertaling vir my bring? Dit is in Efesiërs 1 vers 3 leer vir ons dat ons vanuit ons ou sondige natuur geleef het voor ons bekering. Vers 1 sê ons was dood in die misdade waarin julle voorheen gewandel het. In vers 3, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van natuur, kinders van die toorn, net soos ook die ander. En dan lees u in 2 Petrus hoofstuk 1 vers 4, dat ons nou deel gekry het, ons wat weergebore is, aan die goddelike natuur, en dat God vir ons sy goddelike krag gee, om geestelik te groei en om die christelike lewe te leef. Ons het nie een verskoning om nie te groei nie, ons het nie een verskoning om in die sonde te bly nie. Vers 3 sê, 2 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe, tot geestelike lewe en godsvrug dien, om God te dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, vers 4, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur, deur die beloftes, deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Nou, bekering en wedergeboorte is dus 'n saak van geloof. Dit is om die beloftes wat God vir ons gee aan te neem in die geloof, sonder gevoel. Dis om te glo in wat God beloof het. En as jy nie glo wat God beloof het nie, maak jy God tot 'n leenaar. Sê 1 Johannes hoofstuk 5 vers 9 en 10. So ons het daar die keuse, maar wanneer ek tot geloof gekom het, dat ek God vat op sy woord, en Christus aanvaar as my verlosser, en dit wat Christus aan die kruis gedoen het, dan sê die Bybel dat ek ontvang 'n nuwe natuur. En daar die nuwe natuur is miskien nog veel swak in my, maar dit is 'n begin. En ons het gister, hy is dalk 'n bietjie skeef, nee, net so draai, gepraat van gees, siel en liggaam. Die van u wat nie gister hier was nie, kan miskien gerus die kassette kry, maar God begin die nuwe lewe in ons gees, diep binne in ons, nee, en dan kring dit uit na buite. Maar dit is so, dat 'n jong Christen, as jy die Here Jesus aangeneem het, veel aanvechtinge kan beleef, die sielslewe kan nog so sterk, en selfs die liggaam, en die byvoorbeeld die seksuele drange, of wat ook al, van die liggaam, kan nog so sterk appel op ons maak en beheer hê, en vecht teen die nuwe lewe wat in ons inkom, en die hele geestelike groei, geestelike stryd, waar ook bietjie meer op die konferensie gaan praat, gaan oor die stryd wat my sielslewe, wat nou voor my bekering, gewoond was om onafhanklik van God te opereer, gaan nou die stryd wat daar die sielslewe het teen die nuwe lewe van die gees, wat bestaan uit afhanklikheid van God. So, die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. Galasiërs 5 vers 16 en 17. So die hele stryd gaan eintlik op die ou end in geestelike groei, gaan dit oor not I but Christ. Die I staan mooi regop en sterk, vol van die self onafhankelijk. Maar die Heere wil hê dat ons buig. As die I buig, dan word het een C. Not I, but Christ. Galatians 2:20. I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives through me. And this is the secret of spiritual growth. Dit is waar geestelike groei gaan. Om dit al meer te ontdek, dat het aan jou openbaar word, die hele boodskap van Romeine 6, dat ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek wil toch, net kort, en op die konferensie, denk ek, as die Heere so lei, gaan ons dit in meer detail doen, maar toch net vir u twee transparante wys, voordat ek nou aangaan, na die kenmerke van die vlees en die gees, net vir u ietsie wys, tussen die verskil, tussen regverdigmaking en heiligmaking. Regverdigmaking, wat ons goed verduidelik word, in Romeine 1 tot 5, en dan heiligmaking, die oorwinningslewe in Romeine 6 tot 8. By die regverdigmaking, gaan dit daaroor dat ons ontdek dat ons in Adam verlore is, en dat ons ou Adam natuur ons sonde laat doen. Ek gaan bietjie snel, terwille van die tyd, maar soos ek sê, by die konferensie sal ons seker weer terugkom, heel waarskynlik terugkom daarna. En dan vertrou ons op die bloed van Jesus, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ons glo dat Christus plaasbekledend vir ons gesterf het. Jy ken, denk ek, die woord, denk is ook een belangrike woord in die Nederlandse theologie, nee, plaasbekledend in my plek. En dan kan ek vanmiddag vir u sê, as ek tot geloof gekom het, as ek werkelijk kan glo, dat Jesus in my plek vir my gesterf het, met my hart het glo, dan is ek geregverdig. Dan het ek die Heilige Gees. Ek kry die idee dat by die hyperkalvinisme is daar soms mense, nie altyd is dit die probleem nie, maar soms, mense wat wel alreeds dit glo, dit selfs met die hart aangeneem het, maar nie verstaan dat jy op grond daarvan seker kan wees van jou verlossing nie. Maar goed, gekruisig vir my. Christus gekruisig vir my. As ek dit glo met my hele hart, word ek geregverdig. Geloof bestaan uit kennis en vertroue, dit word gewerk deur die Heilige Gees, kennis vanuit die woord, ek kry vergifnis en vryspraak, vrygespreek, nee? Regverdigmaking is vrygespreek, ek word vrygespreek van my sonde skuld, en ek het vrede. Kan ek maar weer sê, dat het niks te doen met gevoel nie, met emoties nie. Dis wys, dit is feite wat Godse woord vir my gee, en ek lees dit met my verstand, ek oordink dit, en ek glo dit met my hart. Of ek sê nie, God lieg, of amen. As ek met my hart amen sê, dan is ek geregverdig. Dan vertrou ek, ek plaas my vertroue, dus nie op wat ek gedoen het of kan doen vir my redding nie, maar ek plaas my vertroue op dit wat Christus klaar gedoen het. En ek is oortuig, daar is heel wat mense, die hyperkalvinistiese agtergrond, wat alreeds daar die vertroue op die Here geplaas het. So ja, ek kan nie met my goeie werk in die hemel kom nie, ek kan dit nie verdien nie, maar Christus het dit vir my verdien, ek glo dit. Nou as jy dit glo, sit jou vertroue daarop, dat jy nie net met die verstand glo nie, maar met die hart sê, ja, dit wat ek weet, dit wat waar is met my verstand, glo ek met die hart, ek vertrou daarop, God kan nie lieg nie, dis regverdig maken, dan hoef jy nie nog te wacht tot die engel uit die hemel aan jou verskyn nie, Maar dan het ek vir genoem dat na regverdigmaking, as jy tot geloof gekom het in Christus, dan is daar 'n tyd wat jy gewoonlik, omdat jy nou tot geloof gekom het, ernstig is, om nie meer te sondig nie. Jy wil nie meer sondig nie, nee, want jy het ons nou Christus aangeneem. Toe ek tot bekering gekom het, het ek onbewus gedink, ek sal nooit weer sondig nie. Ek het heel wat gevloek, ken jy die woord? Voor my bekering, en na my bekering vir 2 weke, niks. Toe speel ek eendag tennis saam met my tweelingbroer, en my brein sê slaan daar, dan slaan my hand daar, dan raak ek gefrustreerd, en ek probeer my bes, maar ek kry nie gespeel soos ek weet ek kan speel nie, en ek raak kwaad, eerste sonde, en ek wil die Here se naam uitelik gebruik, soos wat ek gewoond was, en ek onderdruk dit. Sien, mense dink, jy moet sonde probeer oorwin deur dit te onderdruk. In die eerste fase van jou geestelike groei probeer mense dikwels die sonde onderdruk nou. En jy kan nie, want as hy eers uitbars, is hy nog erger. En ek noem die Here se naam uitelik op die tennisbaan, en ek los my raket, ek laat my raket, en ek stap na die achterkant van die baan, en ek sê, o Here, vergewe my, ek wil nie meer sondig nie, maar ek het weer u naam uitelik gebruik, ek is dan u kind. Dit was vir my groot skok, dat ek weer, ek het daar die tyd nie verstaan nie, uit die ou Adam natuur opgetreed, al is ek 'n kind van God, en dis wat die Bybel noem die self, en ek sê dit weer, het ek by die kamp gesê, het iemand het dit vir my so goed gesê, self cannot be mended, it must be ended. Jy kan nie die self verbeter, heilig, dis uit die ou Adam, Christus het dit verwerp, it must die, dit moet sterf, en dit het gesterf in beginsel saam met Christus aan die kruis, so geestelike groei, gaan oor, dat die Here dit aan jou openbaar, en dit is die geheim van heiligmaking, waarvan ons lees in Romeine 6, wat totaal oor 'n nuwe saak skryf, nie oor regverdigmaking meer nie, maar daar oor heiligmaking, en oorwinning oor sonde, jy kan dit gaan lees. Begin met die vraag, as God dan nou, vir ons gratis vergewe, soos wat die eerste sheet vir u gewys het, regverdigmaking gratis, deur die geloof, dis genade, kan ons dan nou sommer voortgaan met die sonde? Nee? Dan sê Paulus, nee, en dan begin hy met 'n nuwe onderwerp in Romeine 6, en dan sê hy, hoe kan ons wat, en hy praat nie hiervan vergewe is nie, hy sê, dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe. Met ander woorde, die gelowige moet besef, op 'n stadium in sy lewe, dat hy nie net vergewe is nie, maar dat op 'n stadium, hy moet ontdek dat hy ook sy ou natuur saam met Christus gesterf het in beginsel aan die kruis. Want Christus het nie net plaasbekledend gesterf nie, maar ook verteenwoordigend. Met ander woorde, hy het my ou sondige natuur ook op hom geneem, nie net my sonde nie. Dis wat Calvin van praat, die tweeledige genade van God. En God reken dit daar asof ek ook gesterf het. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek hou so van die Engelse woord, co-crucified. Ek is, nou mos, as ek Christus aangeneem het, ek gaan met een Bybel dit vir u illustreer. Die eerste waarheid van die eerste transparant of sheet wat ek vir u gewys het, gaan oor regverdigmaking. Nee? Ek sal nou weer aansit. Regverdigmaking gaan hier oor. Ek praat nou bietjie langer hier oor as wat ek wou, maar ek dink toch dat die Here so lei. So ek vergeef as ek bietjie afgaan, miskien nou, want ek wil eindelijk by die kenmerke kom, maar ek praat nou meer oor die basis van die ou natuur en die nieuwe natuur, en hoe is dit met hanteer, wat ek nou meer op die konferensie wil doen. Maar goed, die Here het miskien een doel daarmee. Sê maar die Bybel is Christus, my hand is die kruis, en regverdigmaking glo ek, is my, die kruis, Christus. Christus is vir my gekruisig, en dit is my sonde skuld. het Christus op hom geneem aan die kruis. As ek dit glo, ja, Christus het my sonde volkome gedra aan die kruis, amen, dankie Here, en ek stap vry uit, ek is vergewe, dis regverdig maak. Maar nou leer Romeine 6, het tweede waarheid, as ek tot geloof gekom het, is ek in Christus. Toe Christus gesterf het, het ek saam met hom gesterf, en my ou natuur is ook daar gewees, my ou natuur het reeds gesterf, van Godse kant af sien God het so. En, deur die wedergeboorte, kry ek nou ook deel in die opstanding van Christus, en selfs ook kry ek nog deel in die hemelvaart van Christus, en elkeen van hierdie drie het een ryk en kostbare boodskap. Maar, net so vinnig, dan om vir ons so 'n bietjie agtergrond te gee vanuit die skrif, hier gaan dit dus in heiligmaking oor ek is met Christus gekruisig. Dis ook een saak van geloof, sien nie, net soos by die vorige een, nie gevoel nie. Nie ek voel ek is saam met Christus gekruisig nie. Die Bybel sê dit, dis een feit, Romeine 6 vers 6, omdat ons dit weet. Dis een feit, God sê so. Vers 11, moet ek dit toereken. Geloof is toereken. Geloof is nie gevoel nie. Geloof setel nie in my emoties, in my psyche nie. Geloof setel in my gees. Dis een vaste wete, oortuiging, dat wat God sê is waar. God sê ek is met Christus gekruisig. Dis geloof. Ek weet dit, ek reken dit. Sien nie dieselfde beginsel as by regverdigmaking. En nou, dit vind ook plaas deur die werking van die gees, wat hierdie waarheid aan my openbaar. Kom ons by Romeine 8, wat ons gister na kort verwys het, Romeine 8 vers 2, die wet van die gees, wat nou in my woon, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Jy sien, hier gaan dit oor vrygemaak, ook in Romeine 6 aan die einde, vers 21 tot 23 kan jy gaan lees, dit gaan nie hier oor vrygespreek nie, maar oor vrygemaak, en ek is jammer, ek het nie die woord oorwinning, oor daar staan nie, oorwinning. Moet nie toelaat dat die sonde, vers 12, meer oor julle heers nie, dat julle aan sy heerskappy gehoorsaam is nie, dat julle na die vlees luister nie, en dit is, dat het aan my geopenbaar moet word, dat Christus ook aan die kruis genoeg gedoen het, dat die greep van die ou natuur oor my gebreek word, en ek aanvaar dit nie geloof, en ek begin leef daaruit, en as ek weer struikel, as ek weer sondig, 1 Johannes 1 vers 8 en 9, ons vers 8 sê, dat die kind van God sondig nog, vers 9, dan belyk dit, en ek staan weer op, en ek leef weer vanuit die waarheid, ek is met Christus gekruisig, en daar is een beginfase wat het vir jou oopgaan en jy dit aanneem en daaruit begin lewe. Dit kan, by sommige is het so radikaal dat het soos een tweede bekering is, soos Petrus, het ek dit gister genoem. Petrus wat aan die einde van homself gekom het en nou ontdek, nee, dit is nie ek nie, maar Christus. Die Oud Testament het dieselfde beginsel gehad. Josef, die Here sê vir Josef, Josef, jy gaan een leier word vir my. Selfs jou ouers en jou broers sal voor jou buig. Josef reageer daarop met die vlees, hoe wonderlik, weet julle wat die Here vir my gesê, julle gaan allemaal voor my buig. Hulle het dit natuurlijk gehaat, die vlees is geneig om te veel te praat. In elk geval, Josef is nou opgewonde, hy dink hy gaan so, op in die lig, en daar gaan hy af. Weggevoer, jong seun alleen in Egypte, toe hy net dink hy gaan weer op, weer af binnen die tronk. Hy sê, ek dink, een hele tyd in die tronk, gevangenis, en kyk na die vleeslikheid, hy sê vir die skinker, ken jy die skinker, wat die wynskink vir die koning, ja, as jy hier uitgaan, dink aan my, en, kry my uit hierdie plek uit, kan het nie meer vat om hier te bly nie, kry my hier uit, hy organiseer, dat hy daar kan uitkom, En die Heere maak dat die skenker vergeet van Josef. En Josef sit nog het hele tyd in die gevangenis. En op die Heere se tyd haal die Heere hom uit. Toe hy tevrede was om die rest van sy lewe daar te bly indien dit die Heere se wil sou wees. God gebruik omstandighede en die woord om die self in ons te breek, keer op keer, tot by die punt waar dit op elke facet of area heel gebreek is. In Namibië het ek op een stadium by een gemeente Arenos in die Kalahari gaan preek, en na die tyd kom een dame tot bekering, sy is 62 jaar oud, groot geword in die kerk, al die jare gesit in die kerk, maar nog nooit Jesus aangeneem nie. Sy neem die Here Jesus aan, sy kry sekerheid, dat sy nou kind van God is, maar sy wil een sonde bely. Ja, wat is dit? Nee, ek wil net bely dat ek dikwels gewens het, dat die Here my man so bietjie vroeër hemel toe sal neem, want hy is een moeilike man. Nou besef ek dit is moord. Nou, die kind van die Here sal sê, ja, ek het een moeilike man, maar hy is nodig vir my, die Here sit hom daar. Want die Here wil nog skaaf aan my. So werk God met ons. Nou, heel kort, ek dink as ek nou probeer, sal ek al die helfte Nederlands kan praat. Maar ek gaan maar nie probeer nie. Net interessant, is nie eintlik deel van die lesing nie, is 'n lesing op sy eie, maar ek het hier genoem, vir my is geestelike groei, gaan deur 3 fases. Ek wil nie dat ons nou in detail daarop ingaan nie, jy kan na die konferensie kom as jy wil, maar daar is die tekstgedeeltes onder, regverdigmaking, heiligmaking, volle versadiging of volwassenheid in Christus. Jesus vergelyk dit met die halm, die aar en die volkoring aar, onthou jy? Wat noem jylle dit? Die halm is die klein swak koring, selfde? En elkeen word in detail beskryf, maar net opsommend, ek denk nie jy moet dit nou probeer afskryf nie, want dan gaan jy my mis voor en toe, maar ek kan dit aanhou aan die einde as ons klaar is, as jy dalk wou skryf. Maar kan jy sien dat die eerste fase gaan oor ons stryd teen sonde, na ek tot bekering gekom het. Die tweede fase, die stryd teen self. Die derde fase vind ek volkome rus in Christus. En Christus word my lewe, my krag. Dit is 'n aanhoudende afbreek van die self en die onafhanklike sielslewe. Jy sal wat gister hier wees, dit nou verstaan. En dat my siel oorgee en afhanklik is van die Heilige Gees. Vir die van die wat nie gister hier was nie, dit gaan net daar oor weer die klem, wat Hebreërs 4 vers 12 lê op die skeiding wat die woord van God bring, tussen siel en gees. Nou, hoe vind hierdie skeiding plaas? God doen dit, Christus doen dit, ek doen dit nie self nie, maar soos die offer op die altaar geplaas word, so moet ek myself ten volle aan Christus oorgee, as 'n offer vir hom, en dan sal hy as hoëpriester die werk uitvoer. En hy voer die werk uit deur sy woord. Onthou hy, kyk Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. En ek het skerp swaarde gesien in my lewe, sommige manne, man skeer sommer die baard met die swaard, so skerp is hy. En die Bybel sê, die woord is nog skerper. So ons moet die woord lees, en stelselmatig sal die woord vir ons onderskeiding gee, maar nie net onderskeiding gee nie, ook die skeiding bewerk, tussen siel en gees, tussen, jy wat nou gister hier was, sal onthou, onafhanklike optrede, wanneer treek uit my eie op, los van God, Wanneer tree ek uit die leiding van Christus op? En ons lees in Openbaring hoofstuk 1, dat toe Jesus aan Johannes verskyn het, het Johannes gesien, vers 16, Openbaring 1 vers 16, en in sy rechterhand het hy 7 sterre gehou, en een skerp tweesnijdende swaard het uit sy mond uitgegaan. Jesus loop tussen die kandelare, die staanlampe. Die kandelaar was een beeld van die gemeente. So die Heer Jesus is bezig voortdurend met sy skerp tweesnijdende swaard, die woord wat uit sy mond uitkom, hoe dat die woord verkondig word, hoe die woord na jou toe kom, om te werk in my en jou lewe en skeiding te bring tussen siel en gees. Goed, kom, ek gaan nou vir u, net om te help, 'n klompie dinge noem wat mens vanuit die skrif kry, waar die skrif vir ons beskryf, hoe is die vlees? Wat is die simptome van die vlees, van die self, kenmerke van die self? En dit is een heel paar, en ek weet, dit is nie so makkelijk nou in Afrikaans, en jy wil dit elke Nederlands neerskryf, maar as jy dit mis, kry maar dan die kaset. Die eerste is, uit die vlees, die ou Adam natuur, wat optree op sy eie, onafhankelijk van God, kan mooi dinge, veel mooi dinge, na vore bring, maar sonder lewe daarin. Dis punt nommer 1. 'N dominee kan geweldige mooi dinge doen in 'n gemeente, maar alles vanuit die sielskrag, en daar is nie geestelike lewe in sy bediening nie. Gaan van siel tot siel, nie van gees tot gees nie. Jou Bybel, Matteus 15, wat beskryf dat daar selfs godsdienst kan na vore kom. 8 en 9. Hierdie volk nader my met hulle mond en my en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. So God kyk na die hart, maar te vergeefs, dit het my so getref, vers 9, te vergeefs vereer hulle my. Hoor nou, broers en susters, vooral uit die hyper-Calvinistische agtergrond, hoor wat die Jesus sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Wat u predikant, en wat ek vandag vir u hier verkondig, en u predikant, moet u alles self gaan toets aan die woord. U is verantwoordelik daarvoor. God gaan dit nie vir u doen nie, hy sê vir ons, in 1 Johannes 4 vers 1, stel die geeste op die proef, en toets die profete. Goed, maar dit gaan ook oor, as jy tekst daar wil inskryf hier by punt 1, dat dieselfde gedagte waarna ek al iewers verwys het, maar in Johannes 6 vers 63, dit wat uit die vlees is, is van geen nut nie, maar die woorde wat ek tot julle spreek, is weer Jesus wat die woord spreek tot ons, is gees en is lewe, en daarom sê Jesus in Matteus 4 vers 4, ons sal leef uit elke woord wat uit die mond van God uitkom. Een kind van God leef dus voortdurend, nie net van die logos woord, soos dit objektief daar staan nie, maar van die rema, van die woord wat die Here na jou toe laat kom, vir jou spesifiek in jou situasie, van tyd tot tyd. 2. Die ou natuur tree altyd onafhanklik van God op. Ek het al daaroor nou heel wat gesê, ek gaan nie daaroor uitbrei nie, net 'n voorbeeld van Saul en David. David sê, ek wag totdat die Here vir my die teken gee, dat ek mag optrek, en hy wag, tot hy die, in Afrikaans sê, die geritsel van die voetstappe van die Here in die balsambosse hoor, dan gaan hy. Sê dit net weer? Ek sal nie eers probeer uitspreek nie, maar jy het gehoor. Saul moet wag totdat Samuel die offer bring, onthou jy dit? En dan kom Samuel nie uit nie, soms lyk dit of God laat is, maar dan is dit 'n toets. En dan wacht Saul, en op die ouwe, dan gebruik hy sy verstand onafhankelijk van God, en hy sê, militair gesproken, is ek dwaas, as ek nou langer wacht. My soldaat is bezig om verstrooi te word, die vijand kry nou tyd om gereed te maak, ons gee hulle nou tyd, dus wat militair nou hier gebeur is dwaasheid, en Samuel kom nie, en toe bring hy self die offer wat hy nie mag doen nie, en die Heer het sy koningskap van hom afweggeneem, en telkens sien ons hoe Saul in die vlees optree. God sê, gaan vernietig alles, dan hou hy die beeste in die skaap die beste oor, dan sê Samuel, hoekom het jy nie gedoen wat die Heere sê nie, dan sê ek het gedoen wat die Heere sê, maar, die vlees sê, ja ek doen wat die Heere sê, maar, tree onafhankelijk van God op. Johannes, jy ken ons, die bekende Johannes 15 vers 5, waar Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie, niks in die sin van niks doen wat werkelijk sal staande bly in die lig van die ewigheid nie. 3, die vlees is gewoonlik haastig. Jy gebruik ook die woord haastig, nee. Jesaja 28 vers 16 sê in die ou vertaling by ons, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Abraham en Sara het haastig geword en toe 'n kind verwek by sy slavin en ons weet wat is die gevolg. Nee? Ons wag en wag en ons kry nie leiding nie, dan tree ons op, dan doen ons dinge vir die Here miskien selfs. Uit die self, die vlees is gewoonlik haastig en onrustig, gedryf. 4, het sluit daarby aan, die vlees kan nie wag nie. Jy weet self, hoeveel keer sê die woord, wag op die Here. Arjan, waar is die prachtige tekst wat ons na die dag gekry het? Psalm 26 vers 14. Is dit nie vers 14 nie? Kom ons kyk gauw. Ek kan het net terwille van die kassette bysit, maar dit was... Ja, vers 14. Psalm 27 vers 14. Wees sterk, kan jy dit vir ons gauw nie daar lees? Dan herhaal ek hier oor die microfoon.
Wacht op
den Heere. Zij sterk en hy sal u hart versterken. T.S. Baxter, die man van die kommentaar wat ek soek, het die kommentaar geskryf op die, en oor Habakuk, 2 vers 4, die regverdige sal deur die geloof lewe, dan skryf hy, gee God net genoeg tyd. Waarvoor ook al, of jy nou bid vir 'n antwoord, of jy bid vir voorsiening, maar, give God enough time. God is dikwels veelstadig, maar nooit laat nie. Het jy dit? God is, dit volgens ons belewenis, kom God dikwels te stadig, hy vat te lang, Lukas, ken dit so goed nou, is dit Lukas 18? Vers 7 en 8, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot hom roep nie? Al is hy ook lang, letterlik, in Afrikaans kan ons sê, langdradig. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat iets sê, soos, ek sal het maar in Afrikaans probeer sê, maar God is heel stadig, maar geweldig snel. Hy is altyd betyds. Goed, ek gaan miskien te stadig. 5. Die vlees is dikwels ooreiwerig. Petrus, Heer, ek sal my lewe vir u gee. In die Walliese herlewing het heel wat mense so opgewonde geraak, dat hulle sê, nou gaan ek Indië toe, of want toe ook al, om sendingwerk te doen. Dan gaan hulle, dan voorsien die Here nie, dan kom hulle teleurgesteld terug, want hulle het gegaan. En nou moes die Here dit sien, en hulle oor ywerigheid vir die Here. Die vlees kan nie wag, wacht nie en is oorijwerig. Het is alles dinge waarvan die, wat die Heere ons wil laat afsterf. U weet, Moses het in sy hart hierdie las gehad om die Israeliete te verlos. En hy slaan sommer een man dood. Wat maak die Heere? Die Heere sit om 40 jaar in die woestijn. Hy sê, ek kan dit doen. Ek slaan hulle sommer met die vuis. Sla jy ook met die vuis? Sla met die vuis. Ek kan dit doen. Ek gaan hierdie volk verlos. Die Heere sit om een kant vir 40 jaar. Hy sê, ek kan nie. Die Heere sê, jy moet gaan. Ek kan nie praat nie. Sê, nou is jy reg. Nou kan jy gaan. 6. Die vlees kan nie mense of dinge geestelik beoordeel nie, of verstaan nie. 1 Korintiërs 2 vers 14. 1 Korintiërs 2 vers 14. Die vleeslike mens kan nie mense of dinge wat gebeur, situasies, geestelik beoordeel nie. Natuurlik ook nie die woord nie, kan ook nie die woord geestelik beoordeel nie. Hy het net nie die vermoë nie, soos wat 'n blinde nie kan sien nie, as 'n man blind is, en ek sê vir hom, kyk na hierdie glas met die heerlike water, dit help nie eintlik eers, ek sê dit vir hom nie, want hy kan dit nie sien nie. So blind is die geestelike mens. Hy sien, maar hy sien nie. Vleeslike mens, excuse, help my as ek so verkeerd praat. Ek is geneig om dit te doen. My brein sê een ding en my mond praat iets anders. Ek wou eintlik soveel daaroor sê, maar ek is, ons gaan miskien 'n bietjie stadig. Maar het u dit ondervind, toe u die Here Jesus aangeneem het en tot sekerheid van redding gekom het, en u ontmoet iemand anders, wat ook tot geloof gekom het in die Here, en u gesels met hom en vinnig kan u agterkom, dis of julle mekaar jare ken, en julle verstaan mekaar, en daar is koinonia. Ek wil nog vreselik graag Groenland toe gaan, ene van die tyd. En 'n klompie jare gelede, en ek wil graag mense ontmoet van Groenland, bid ek by 'n groot konferensie van Billy Graham in die Filippyne, en ek vraag Here, laat ek toch iemand ontmoet van Groenland. En op een stadium sê hulle, nou maar goed, kom ons by een van die bijeenkomste, skielik sê hulle, hulle het dit nie voorheen gedoen nie, stel julle self voor aan die broeder of sister langs jou, en toe was ek nog veel jonger as nou, en die broeder was heel grys, so in die 60, ek stel my voor en daar is hy van Groenland. En ons gee mekaar een druk en ons, in 'n paar oomblikke, oh, ek ken hom nie, maar hy is my broer in Christus. Die gees wat in hom is, is in my. Daar is daar die koinonia, geestelike gemeenskap tussen ons, dis net daar. 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel, dan het ons gemeenskap met mekaar. Jy hoef nie nog dinge te doen om te probeer gemeenskap hê nie. Ek was by 'n groep jong mense, hulle het gesê, ons moet nou meer geestelike gemeenskap probeer bewerk, nou sing hulle saam, dan druk hulle mekaar. Nou, ons hou ook bietjie meer van drukkies, miskien as die Nederlanders, maar, dit bring nie gemeenskap nie. Geestelike koinonia, dus is daar in die gees. Maar, een vleeslike mens, sy gees is dood, hy sit in die kerk, en hy beleef net nie, die werkinge van die gees, en hy kan nie verstaan, hoe dink Christene, en wat Christene beleef en van praat, hy kan het nie sien, hy kan het nie beoordeel nie. Punt 7, nou ja, nou kom ons by waar ons eindelijk so praat, maar net hier as een punt, die vlees, hou van wettiese godsdienst, die vlees hou van wettiese godsdienst. Die fariseers, as voorbeeld. En in die Christelike kerk kry jy ook wettiese godsdienst. Paulus waarsku daarteen in Kolossense 2 vers 20 tot 23. Daar staan dat ons ook, wonderlik dat Paulus dit sê, saam met Christus gekruisig is, vir die wet, Kolossense 2:19, maar ook vir een wettiese godsdienst. Sien jy wat staan hier? Dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is, ook vir een wettiese godsdienst. Tjoe. Dring dit deur tot wat daar staan. Kolossense 2. Vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld, dis die wettiese godsdienst, die stoigeion, afgesterf het. Waarom is julle, asof julle nog in die wereld lewe, onderworpe aan insettinge, soos vers 21, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, enzovoort. Een wettiese godsdienst is een godsdienst wat bedry word, soos ons gister gesien het, uit die psyche, uit die sielsvlak. Dit lyk vreeslik toegewyd, dit lyk so ernstig, maar is uit die vlees. Dis wanneer een mens, ons het net nou die tekst gelees, in Matteus 15, vers 8 en 9, gebooie van God bysit in jou ywer of jou erns om God beter te dien. En jy dink jy is nog meer heiliger as die ander wat dit nie doen nie. Dis interessant hoe kultuur ook werk in hierdie verband. Weet u, as Wesley of Whitfield vandag hier gestaan het, dink ek sou ons Afrikaners of Nederlanders gesê het, nee, julle kan nie vir ons spreek nie, julle is te wereld. Want hulle het pruike gedra. Pruike met lang hare. En dit was 'n vreeslike ding om daar die tyd sonder 'n pruik op die straat te gaan. En ons in Suid-Afrika, as iemand, een man vandag, een pruik dra, sal ons sê, oeh, hy is wereld. Nou goed, dit is goed om gewoon te stee en gebruik, ek sê nie, dit is verkeerd nie. Kons vat het das. Ek het so gelag, toe Arjan vir my sê, jylle noem dit stroppe. By ons strop, as jy iemand ophang.
Oh, ja,
ja, dit is mooi, dit is prachtig, nie, het das. Maar waarin die Bybel sê, ons moet dasse aantrek. Nou sê nou maar, ek het vandag hier sonder het das gestaan. En by een van julle is daar een wettiese gees oor het das. Wat gaan gebeur? Hierdie ou staan sonder das, ek luister nie na hom nie. Wat is dit? Die vleeslike godsdienst maak dat jy die evangelie nie kan hoor nie. Nou, natuurlijk sê die Bybel vir ons, dat ons nie mekaar moet aanstoot gee, struikelblok wees, enzovoorts, enzovoorts. Maar in onszelf moet ons vry wees. En een wettiese godsdienst bring altyd twee dinge. Een, dubbelstandaarde, ek gaan dit nou verduidelik. Ja. Ons het moeilik een ander woord daarvoor. Norme wat contradiks is. Wat is die woord? Twee mate, jy weet twee, ja, kom ek gaan een voorbeeld vat. As jy begin met een wettiese godsdienst, waar begin jy en waar eindig jy? In ons tyd het ons maas gesê, jy mag nie met een naald werk op Sondag, jy gaan die Heere Jesus in die oog steek. Dit staan in Moses 3 vers 3, weet jy waar is Moses 3 vers 3 in die Bybel? Nou, dis 'n menslike wet. Nou kom jy by iemand wat sê, jy mag nie naaldwerk doen op Sondag nie, maar dieselfde dame gaan kook kos vir die kinders, Oké, misschien zal ze zeggen, oké, dat is noodzakelijk. Maar je komt net niet los van die ding. Van, je weet, waar stop je en waar eindig je met wettische godsdienst? Die Heer het voor ons sy wet gegee. En als ons vervul is door die Heilige Gees en die Heer Jesus leef door ons, dan leef ons op een geestelike wijze die wet van die Heer spontaan uit. En ons lees die woord en ons kyk wat sê die woord en ons bekeer ons al meer naar die woord. En die woord is ons norm. En dat is voor mij zo mooi waar Paulus dan in Efesiërs 4 sê dat ons in liefde bij die waarheid bly. En hier, weet jy wat de wettiese godsdienst betreft, is die woord ook een tweesnijdende zwaard. Je weet, hij snijdt naar twee kanten toe. Kan ik nou gauw weer daar die Bijbel krijgen, Trudy? Hier die Bijbelse bladzij is hier uit. Is ongelukkig uitgeskeer. En dis goed, dit is nie verkeerd as een mens norme en gebruike het nie. Ek gaan u iets verduidelik, wat vir my heel interessant is in Afrika, by ons. Dis vers 15. Efesiërs 4 vers 15. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. En as jy die voorafgaande verse lees, sal jy sien, dit gaan hier oor 'n volwasse mens te word in Christus. 'N volwasse geestelike mens is nie meer wetties nie. Jy word al minder wetties. Sommige mense dink, hoe meer wetties ek word, hoe meer groei ek. Paulus het teenoorgestelde. Hoe meer ek groei, minder wetties word ek. Hoe meer luister ek spontaan na die Heilige Gees. Nou, onder ons Afrikaners, ek weet nie by u nie, dink is miskien dieselfde. As ek een meisie uitneem, een vriendskap met haar antnoop en soos ons nou sê, ek het haar gevra om te trou of om my meisie te wees, by ons is het geen probleem om my hand te vat en te stap in die straat of waar ook al. As ek het dikwels Trudy se hand gevat, en ek mag maar hier reg iets sê, dit het my nog nooit wat ek van onthou, nie een keer seksueel opgewek nie. Ek het nie eens aan gedink nie, want in my kultuur bestaan dit nie. Jy vat een hand, meisie se hand uit vriendelikheid uit. Uit vriendskap. Dan is dit geoorloof. Maar by die Zulus, as jy met hulle gesels, dan sê hulle, ek sê, maar hoekom kan jy hulle nie hande vat nie? Sê, nou nie, as ek aan die meisie se hand vat, groot versoeking. Ons wil sommer na die bed gaan, direk. Dan kan jy dit nie doen nie. Nou, met ander woorde, jy kan, as jy dan onder hulle, moet jy dan eintlik een soort van een reël maak, moet dit liever nie doen nie, verstaan nie. Maar dit beteken nie, dis een reël vir almal nie. So kan ons voorbeeld na voorbeeld noem. En dat ons ruimte het vir mekaar, vooral uit verskillende kulture. Sommige dinge is vir een sekere groep mense in een sekere kultuur een versoeking, en in een ander groep in een ander kultuur nie. En die wettiese godsdienst wil dit alles in rigoristiese wette insit, allemaal daar indruk. Daar is een ander manier wat een wettiese godsdienst ook ontstaan. En dit is om te sê, God het gister so gewerk, hy moet vandag ook weer so werk. Gister het die Heilige Gees ons oortuig van dit en dat, vandag moet allemaal dit nou ook so doen, soos God met ons daar gewerk het. Dis hoe vorm godsdienst dikwels ontstaan. Kan u dink nie, dat die kerke uit die reformatie, wat so vol lewe, vol geestelike lewe was, teen die tyd toe Wesley en Whitfield groot geword het, weer so geestelik dood was, dat daar geen boodskap in die protestantse kerke van saligheid deur geloof meer was nie. Jy het dit nie meer gehoor nie. En jy moet gaan lees, hoe wetties was Wesley en Whitfield, hulle het hulle byna self hulle gesondheid vernietig, soos hulle deur wettiese metodes, net soos Martin Luther, gesoek het na redding en na heiligheid. Maar as ek ontdek, Christus is my heiligmaking, Christus se lewe deur my is 'n spontane, natuurlike, toch bonatuurlike lewe, van heiligheid. Dit is so spontaan. Sommige mense kry dan ook 'n tipe hoogmoed saam met 'n wettiese godsdienst. Kan nie meer lag nie. Kan nie meer met my kinders op die vloer speel nie. Ek is veel heilig. Toe ek 'n jong dominee was, gaan doen ek huisbesoek. Ek sal dit nooit vergeet, hoe fyn is die Heilige Gees. En ek gaan besoek, kom daar, die mense is heel opgewonde, omdat die dominee hulle kom besoek. Dis nog 'n groot ding daar. En hulle, hulle is so vriendelik, en hulle nooi my in, en hulle laat ek voorstap, en toe ek so instap toe, maak my lyfie so, jy weet, so bietjie. En duidelik sê die Heilige Gees in my hart, en hoop ek die Afrikaans kom nou oor, wat sy houding keet jy nou daar? Houding? Sê, vergewe my, Heer Jesus, dat ek net myself wees. Ware heiligmaking is so natuurlijk. Andrew Murray het gesê, nederigheid is om jouself te wees voor God en mense. Nee. Bietjie, goed. Dink ek, ek vas en bid meer as broer so en soos, so ek is veel verder as hy nie. Miskien is jy ver achter, daarom lei die Heere jou om so baie te vas en bid, dat jy bykom by hom. Verstaan nie? Miskien praat ek te vinnig. Goed. Die Heere het my bevoorreg, dat ek 3 keer het die Heere Jesus aan my verskyn, in die gees. Het was my roeping en my bekering, en 1 keer op Patmos, en die 1 keer wat die Heere Jesus aan my openbaar het. Hy is my volheid, hy is my rus, wat ek vir u al vertel het van. En dan sê mense dikwels, dis wonderlik. Jy moet vreselik geestelik wees, dat dit met jou kon gebeur. En sê ek nie, is omdat ek so hardkoppig is, en so blind is. Gewoonlik wil die Heere net deur sy woord vir jou gee, deur die geloof. Maar ek kon nie sien wat God wil hê, ek moet sien oor jare nie. Nou moes Jesus maar aan my verskyn, dat ek kan hoor wat hy sê, en kan sien wat hy aan my openbaar. En dit is wonderlik. En vandag gaan dit vir my oor die woord Christus, wat aan my geopenbaar word deur die woord, en deur die Heilige Gees. Dit werk geloof in my hart, dit werk liefde in my hart vir hom. Miskien moet ons net oor die vleeslike deel praat, en dan maar by die konferensie oor die geestelike mens, of dit net heel vinnig noem, na ons gebreek het, ons kyk. Goed, die 8ste is, dat die vlees het dikwels bybedoelings. Jy kan help, as daar nie so 'n woord in Nederlands is nie, dan sê het toch hardop. Ja, 'n verskuilde agenda. Ek sien dit dikwels by kerkrade, selfs soms predikante, wat in een gemeente, dit gaan nie regtig vir hulle om die Here en sy koninkryk, maar wat hulle wil hê in die kerk en hoe hulle kan manipuleer en selfs teen groepe werk om ander groep in te kry of wat ook al. Jy weet maar dat hulle dinge doen met bybedoelings in die kerk van die Here. Die vlees, gewoonlik maar bybedoelings en dit gaan om dieself. Nie eerlik en opreg in die lig doen wat die Gees in jou hart vir jou wys nie. Matteus 10 vers 16 sê ons moet so opreg wees soos duwe. Duwe? Pigeons? Dit is ook terloops oor die wettiese godsdienst, interessant. Ek het vliegduwe. Kan nie glo dat 'n dominee vliegduwe het? Posduwe. Ek hoor in Nederland glad nie. Vir 'n dominee nie. Waar staan dit in die Bybel? Ek kuier een dag by iemand, ek dink by dominee, Guise, en ek sien daar draai, sê jy dit, Guise, doem nie Guise? Guise. En ek sien daar draai posduwe. Ek stap na die mense, ek groet, ek sê, ek sien jy dit posduwe. Ja, ek sê, ek het ook posduwe. En wat doen jy in Suid-Afrika? Ek is 'n dominee. Sê die vrou vir die man, hy is 'n liberaal predikant. Sy het gedink, ek gaan nie verstaan nie. Ek sê, nee, ek is nie 'n liberaal predikant nie, ek ben behoudend. Sê, dit is baie skam. As jy vir my kom kuier in Suid-Afrika, dan wys ek vir u my duiwe. Die Here sê ons moet wees soos 'n duif, opreg. Sonder bybedoelings. 9. Soek meestal eie eer. Is dit nie waar nie? Johannes 12 vers 43. Dat ons moet nie die eer van mense soek nie, maar die eer van God. Jesus praat oor die fariseers wat meer die eer van mense gesoek het as die eer van God. Ek onthou as jong predikant, ek sê nie, dit kan nie meer vir my versoeking wees nie, maar ek het dit net vreselik beleef, as jong predikant, hoe dikwels ek daarteen moes stry en daarteen moes waak. 10. Soek eie voordeel. Lukas 10 vers 24. Jy weet, dit is nie iets verkeerd om iets te begeer nie. Om iets te begeer, kom ons sê, een ander motorkar, of meer praktiese motorkar, of een goeie lewensmaat, dan kan die duivel vir jou vertel, o nee, is mis nou jy wat het begeer, dis sonde. Nee, wel is, of verkeerde begeerte is begeerte wat, wanneer jy iets begeer wat buiten Godse wil is. Die vlees, sondige begeerte is wanneer jy iets begeer wat buiten Godse wil is. As jy weet iets is buiten Godse wil vir jou, en nogtans begeer jy dit. Ek weet nie of, excuse, ek wil net gauw kyk. Jo, ek kan nie so lekker sien hier nie, is dit, is het Lukas 10 vers 24?
Nee, 10. Daar staat, want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gehoord, en hebben het niet gehoord. En het gaat naar de discipelen toe.
O, excuse, ek is by Markus. Trudy, kan ek jou bril gauw kry? Asseblief. Ja, maar ek het jou klaar gekry. Dankie. Soek jou eie voordeel.
Ja,
ek denk iewers is een fout, dit gaan oor Jesus wat gesê, soek nie jou eie voordeel nie, maar elkeen die voordeel van die ander. Kan jy onthou waar dit staan? So lyk my ek het een fout hier gemaak. Maar goed, dit is miskien in die saligsprekings iewers. Ja, jy is verkeerd. Goed, kom ons gaan somme aan. As iemand die tekst kry, kan jy asseblief ons sê. 11. Die vlees is gewoonlik hoogmoedig en arrogant. Terwyl die woord in 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, dat die liefde praat nie groot nie. Hoogmoedig en arrogant, nie? Ek gaan probeer een bietjie vinniger gaan. Dis net in sy gewen dat hoogmoed kom van die Satan. Dis is die oersonde. En dat dit ook maar in die wese van die ou natuur sit. Die ou natuur is hoogmoedig, wil God wees, wil onafhanklik van God optree. 12. Ons allemaal weet het, skies, dat die ou natuur is gauw opstandig. Dit nie ons groot probleem nie. Is een van die grootste probleem onder ons mense. Om te oorwin is opstandigheid. Gauw opstandig te raak of ongeduldig. Nee, ongeduld en opstand is maar dieselfde. Ongeduldig is om opstandig te raak oor die omstandighede. Om, ek moet nou sit en wag 'n uur by die dokter. Ek sien dit nie as dat die Here dit toelaat, God het 'n plan daarmee nie. Ek kon nou al daar en daar gewees het. Voor ek hier naartoe kom, staan ek in 'n bank, en ek is as 'n paar mense voor my, en ek moet 'n sekere tyd bij die ambassade wees. En ik zie die tijd gaan uit, en die mensen daarvoor is van die rijkste zeker in Zuid-Afrika, want hulle het zakken en zakken vol geld. En dit vat tijd, en ik sta en ik wacht. En nou sê ek, en ek waak nie. Ja, hoekom kry hulle nie meer mense om te help nie? Dit is net soos het in Suid-Afrika gaan. En ek raak kwaai. En ek weet ek sondig. Ek weet ek tree onafhankelijk van God op. En ek weet ek is opstandig teenoor hierdie situasie. En ek vertrou nie die Here nie. Maar ek moet maar nog wag. In elk geval. Wag tot het allemaal klaar is, hulle help my. Ek kom nog heel betijds, ek kon het nie glo nie, maar ek kom heel betijds by die ambassade uit. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is langmoedig. 13, leef vir die genot van die oomblik, sonder om na die konsekwensies daarvan te kyk. Ek dink dis nogal heel belangrik, vooral vir ons jong mense, die ou Adam natuur, leef vir die genot van die oomblik, sonder om te dink oor die konsekwensies daarvan. Dis typies van die vlees. En ons dink aan Esau wat sy eersgeboorte reg verkoop het, omdat hy heel honger was, en nie kon wag vir 'n rukkie later, om kos te kry nie. Om voor die tyd in 'n verhouding betrokke te raak, ons vind dit soveel in Suid-Afrika. Al waarsku ons die jong mense. Bid nie, maak nie eers seker, dat het van die Here af is nie, raak te vinnig, kinders van die Here, te vinnig in 'n verhouding betrokke, sien dit werk nie uit nie, groot hartseer, te skei, amper soos egskeiding, maak iemand anders seer. In plaas van wag op die Here, bid vir sy leiding. 14, om op die groot voorgrond te wees, sê ek het reg, om op die voorgrond te wees, Johannes 3 vers 30 sê, Johannes die doper, hy moet meer word en ek minder, Jesus moet op die voorgrond kom en ek moet kleiner word. 15, die vlees soek 'n opwindende godsdienst, die vlees soek 'n opwindende godsdienst in plaas van 'n gekruisigde lewe. Toronto blessing. Die vlees soek 'n opwindende godsdienst in plaas van gekruisigde lewe. 2 Korintiërs 11 vers 3 tot 6 waarskie teen 'n ander Jesus wat verkondig word deur sogenaamde superapostels. Dis waaroor dit gaan daar. 2 Korintiërs 11 vers 3 tot 6, en sulke apostels, sê Paulus, vervreemd julle, ek is bang dat, soos wat Satan vir Eva mislei het in die paradys, hulle julle weglei van die eenvoudige, een van die vertalings, jy kan het vertaal met eenvoudige, ek kan nou nie precies onthou wat woord, maar het beteken ook eenvoudige, ach, hoe sê dit toch nou weer daar? Ja, die eenvoudige commitment aan Christus. Jy kry dit, dat van sekere groepe mense uit, nie allemaal nie, maar sekere charismatiese groepe, as hulle praat, en as hoe hulle praat, dan laat voel hulle die Christen is so eenvoudig en minder waardig. Hoe het hulle gesê, ons beleef nie hierdie groe dinge wat julle beleef nie. En dan is het meeste daarvan toch maar godsdienst in die vlees. En ek gou na die tekst kyk, as jy wil, kan jy so lang saam so toe blaai, Matteus 12, vers 39, mense wat die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplekke by feestmaaltye wil hê, nee? Geneigtheid, ook maar aan ons vlees, om gekend te word, raak gesien te word, op in die kalklig te wees. Goed, 16, die vlees wil ywer vir God volgens eie wil. Het jy dit? Die vlees wil ywer vir God. Die vlees doen nie net die werke van die vlees nie. Die vlees ywer vir God maar volgens eigen wil. Oh, mensen, als je predikant is, krijg je de dikwijls in die kerk. Soms lijkt het mij dat kerkgangers is nog meer vleeslijk als mensen wat nooit in die kerk komen. In ons gemeente in Okahanya was daar een oomie, wat een herleving was, vroere herleving van oudoemie Koos van een Merwe in ons kerk, rondreisende prediker, oorlog waar hy gekom het, was daar herleving. Toe ek in Okahanya kom, toe hoor ek hierdie oom en sy vrouw, in die 70 jaar oud, en nog een ander dame, Tannie, was in die herleving, en as hulle bid, kan jy hoor, hulle is geestelik ver van bokant die ander, nee, verder gegroei. Ek sal nie sê bokant nie, verder vorentoe. En ek het hulle dikwijls gaan besoek, en hulle het my bediening so gesteun, as ander my vervolg, het hulle saam met my gestaan, want hulle was geestelik. Maar die oom en Tannie het altyd op een sekere plek in die kerk gesit, vir 24 jaar. En toe besluit ons kerkraad, ons gaan nie meer by die voorste banke sit nie, ons gaan nou by ons familie sit, en daar die sondag gaan sit, een kerkraadslid, onwetende, op die oomse plek. Bijna kerkskeuring. Die oom is so kwaad. Ek gaan besoek om, ek sê oom, het is, was nie belangrik waar jy sit in die kerk nie. Toen en ek sit al 24 jaar daar. Ek sê maar, en weet jy, ek het daar weggery, en ek was geskok. Ek sê, Here, hoe diep sit die vlees in die mees geestelike van ons? Wees ons genadig. 16. Ywer vir God, excuse, volgens eie wil, ek kan nie maar net besluit, al klink dit hoe mooi, ek gaan Egypte toe, myself offer vir die Here, vir 3 jaar daar bly, sending werk doen, Here, ek gaan nou, u moet vir my help, u moet voorsien nie. Nee, dan wil ek God dien soos ek wil, en God moet my sien. Nee, ek moet God se wil soek, nee. 17, dis interessant, die vlees kan nie lang uithou nie. Hebreërs 10 vers 38 en 39, ware geloof sal deurgaan, maar valse geloof sal hom onttrek een of ander tyd. Die vlees kan nie lang uithou wanneer die toetse kom nie. Beproewinge, toetsing, harde tye, vooral wanneer die geestelike tye, Hebreërs 10 vers 38 tot 39. Ek gaan maar een bietjie vinnig nou. Ons is al oor ons tyd. Ek weet nie hoe haastig u is nie. Ek het nog tyd tot, hoe laat begin ons daar ander kant? So ons nog tyd tot dan. 18. Die vlees voeg by die kruis, eie godsdienst of offers by. Hebreërs 9 vers 14 sê die, dat die bloed van Jesus verlos ons van dooie werke. Wat is dooie werke? Is dit wat ek, as ek gesondig het, voel ek skuldig, en sê ek, Here, vergewe my, maar nou, Here, sondag sal ek 3 keer kerk toe gaan, om op te maak vir my sonde. Ek wil by die offer van Jesus iets bysit. Verstaan nie? Dis die vlees. Voeg by die kruis, eie godsdienst by. Ek kan nie seker wees van my saligheid nie, ja, ek glo in Jesus, en dat hy vir my gekruisig is, maar ek is nog nie heilig genoeg nie. So ek sit my heiligmaking as verdienste by die kruis. Die vlees. Ons vorder. Snel, nou. 19. Die vlees kom nooit tot rus nie. Altyd onrustig, gejaag, gedryf. Romeine 10 vers 4 sê, is my so mooi in die Engels, Christ is the end of the struggle. Christus is die einde van hierdie eie stryd. En dit moet die Here maar vir ons toon, in ons eie lewe, dat ons tot rus kom. Dit is dieselfde gedagte as waaroor ons, ek dink ons het gister vinnig daar gepraat, Hebreërs 4 vers 10, dat hy wat in die rus van God ingaan, moet rus van sy werke soos God van syne. Sy werke, werke onafhankelijk van God op my eie, nie deur die gees gedryf nie. 20, die laaste een, en hy sê, dankie toch, want dis heel wat feite, die vlees kan nie met God contact maak of communikeer nie, dis 'n kenmerk van die vlees, kan godsdienst bedryf, maar het kan nie contact maak met God of communikeer met God nie. Johannes 4 vers 23 tot 24, dit gaan nie meer, sê Jesus, of ons op hierdie berg of daar die berg aanbid nie, dit gaan nou of jy in gees en waarheid aanbid. En die tekst wat ons aan die begin gehad het, Matteus 15 vers 8 tot 9, jy kan God met lippe dien, maar jou hart is ver van die Here af. In die heidense godsdienste en in die New Age en satanisme, kry jy dat hulle allerhande technieke het om met God te probeer contact maak. Meditasie, jou gees wat jou lichaam moet verlaat, allerhande sulke dinge. En toch maak hulle dan nie contact met God nie, maar met demone, met bose magte. Maar deur die kruis en die bloed van Jesus kan ons weer in gemeenskap met God kom. Dis so wonderlik, waardeer ons nog die groetwoord elke sondag aan die einde van die diens. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, daar begin ons verlossing. En die liefde van God, ons kry dit deelagtig deur die genade. En die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees. Ons het dit, ons hoef nie daarvoor te werk nie. Ons het het deur die bloed van Jesus, deur die geloof, en ons kan daaruit gaan lewe. Baie dankie, nou het ek die kenmerke van die vlees so deurgegaan, ek het nou nog 15 kenmerke van die geestelike mens hier,